Her kommer så anden del af optagelsen af seminaret om muslimers integration i Danmark fra den 12. oktober 2009. Vi hører her følgende talere: professor Jørgen Nielsen, direktør Torben Møller Hansen, foreningen Nydansker, filminstruktør Christian Brød Thomsen og imam Abdul Wahid Pedersen.
Så vores anden del af vores seminar starter nu, og jeg vil meget gerne hurtigt give ord til vores moderator, eller overstyrer, som Rune.
Ja, tak. Jamen, det er det så anden del, og her skulle vi måske se, om vi kommer ind på nogle betragtninger omkring nogle løsninger, eller nogle, som i hvert fald nogle betragtninger, der måske går i en lidt anden retning end de lidt mere fri skud fra hoften, eller måske helt fri skud, som nogle af os andre kom med i første omgang. Den første, der får lov at tale i 10 minutter, det er professor Jørgen Nielsen. Jeg vil ikke komme med de store instruktioner, jeg synes jeg hellere, at folk selv skal gøre, fordi folk har så mange kasketter. Så jeg vil bare sige, bliv velkommen til professor Jørgen Nielsen.
Jeg var professor i islamstudiet ved det teologiske fakultet her i København i 2 år. Der. Før der var jeg leder af det danske institut i Damaskus gennem Al-Baladen, og før der var jeg ved universitetet i Birmingham siden 78, efter at faktisk havde forladt landet her i 65. Så hvis der er nogen her, der trænger til at blive integreret, så er det nok mig. Da jeg begyndte at forske islam i Europa sidst i 70'erne i England, var tal en af de første ting, vi blev nødt til at se på. Det var allerede en politisk hot potato dengang, og det fremgik tydeligt af de tal, folk smed omkring sig med. De få forskere, der nødtrummen gik ind i det, holdt sig i lang tid til et sted mellem 3/4 og en hel million. Ind i 90'erne holdt de sig til det niveau lidt urealistisk. Mere interessant var det, at evangelikale kristne, nationalracistiske og muslimske foreninger hurtigt kunne blive enige om, at nu måtte tallet godt være godt over 2 millioner, end om muligvis mere end 3. Da endelig folketællingen i 2001, for første gang siden 1851, havde et spørgsmål om religiøst tilhørsforhold, blev det til omkring 1,8 millioner muslimer i hele kongeriget. Faktisk ret tæt på, hvad de fleste lødige forskere i mellemtiden var kommet frem til. Men hvad betyder det så? I de 2 år, jeg nu har været i Danmark, har det været slående, hvordan visse fløje i den danske debat helst undgår at faktatjekke deres data. Deres udsagn. Det er som om, man helst ikke vil have, at fakta står i vejen for holdninger. Det er vel noget, der blev gjort til god tone med udsagnet i efterår 2001 om smagsdommere. Ude i ekstremerne er der også tendenser, ikke bare i islamdebatten, til at afvise fakta, man ikke kan lide med et du lyver. Der er ført hets mod forskere. Særligt i islamdebatten, men også i andre områder. Men det går ikke. Og det er ikke kun fordi, jeg professionelt har sat sig på forskning i hele min karriere. Forskningen og dens resultater er absolut nødvendige, hvis vi igennem den nuværende fase i samfundets udvikling på en konstruktiv og positiv måde. Er man kemiker, ingeniør eller mediciner, ville det være absurd at føle sig tvunget til at sige dette med eftertryk. Men humaniora og samfundsfagene, og særligt islam, synes at være i jagtsæson hele året rundt. Jeg kan egentlig godt forstå det. Vi er jo i en omvæltning fra, som det blev sagt før pausen, fra et enhedsdanmark til et pluralt Danmark. Et Danmark, der siden 1864 havde et folk med et sprog, en religion, en lov, en etnicitet osv. Indtil Benny Andersen skrev sit digt Skabsvenskeren i hvert fald. Vi er i et pluralt Danmark, hvor teorien om danskhed, om national identitet og så videre, halter bagefter realiteterne. Sådan har det altid været. Mens ideologerne opfører sig, som om idéerne fører an i udviklingen. Her lægger jeg modsætningen til England, hvor man ganske centralt er et multinationalt samfund, Storbritannien, et multinationalt samfund, englændere, valiser, skotter og irer. Siden reformationen har man været et multireligiøst samfund. på pokker England opfandt de fleste af de store protestantiske kirker. Derved er man i Danmark i den traumatiske situation, at man går fra at være ét til at være mange, mens man i Storbritannien går fra at være mange til at blive flere. Begge to er traumaer, men det første er betydeligt større trauma end det andet. Og det er ikke bare med muslimer det her, det er det hele taget. Et samfund som det danske, men i det hele taget moderne samfund, står altid over for udfordringer. Især med de hurtige omvæltninger, der er forbundet med det moderne. Vi er på vej igennem en fase, og vi kan lige så godt vende os til, at når den fase er overstået, kommer der en ny fase. Tiderne vil altid skifte, og det er vi simpelthen nødt til at vende os til. Så nytter det ikke bare at stræbe imod eller skubbe på uden hensyn til realiteterne. Og det er her, efter min mening i hvert fald, at forskningen kommer ind. Danmark har faktisk haft noget af den mest intense forskning omkring muslimer i Europa siden 1980'erne i forhold til landets størrelse. Så det er ikke fordi, vi ikke ved noget. Tværtimod. Men hvem bruger den? Og hvem bestemmer, hvad der skal forskes i? Det er jo netop ofte politiske spørgsmål. Og så har vi i Danmark, i modsætning til de fleste andre europæiske lande, vil jeg våge at påstå, så har vi ting, der foregår på to forskellige niveauer, der synes ikke har ret meget med hinanden at gøre. Den nationale debat er en ting. Holdninger, værdikamp, påstand mod påstand. Mens ofte i de lokale miljøer er det anderledes. Jeg forbavses stadigvæk over, hvor meget realismen og den konstruktive vilje mødes i lokalsamfundet. Der er udfordringer, der er problemer, men man møder de udfordringer og problemer med en realisme og en praktisk tilgang. Her bruger man den forskning, der findes. Og her søger man ærligt på svar til udfordringerne. Formålet er at løse problemer og at finde vej frem til hele samfundets fordel. Men erfaringen fra det lokale får sjældent lov til at blande sig i den nationale debat. Det er som om man på den nationale plan er bange for at lytte til erfaringen. Erfaringen fra lokalsamfundet og erfaringen fra forskningen. Hvad så vores roller og vores rolle som forskere? Det var det, jeg blev bedt at tale om. Vi skal naturligvis også bidrage til debatten efter bedste evne. Det vil sige, at dem, der er gode til at debattere, fortsat skal gøre det. Og dem, der er gode til at informere debattørerne og aktørerne i politik, medier, foreninger og embedsværket, altså baggrundsviden, de skal gøre det. Vi sidder i en omvæltning af proportioner, hvor islamspørgsmålet kun er en del, men en del, der prikker ved en bred vifte af angst. Vi kan være med til at udskille de elementer, de enkelte elementer, således at vi ved, hvad vi snakker om, og muslimer og islam ikke altid får skylden for alt muligt. Vi skal naturligvis fortsætte med at forske, for det er netop den samling og analyse af data, som udgør en vigtig del af den fælles erfaring. Men nu er de nye etniske og religiøse samfund en del af realiteten og en del af udfordringen, også når den overdrives. Derfor må forskningen satse på at inkludere dem, vi forsker. I England er det ikke længere tilladeligt, heller ikke fra universiteterne eller forskningsrådene, at undersøge samfundsgrupper uden at de selv deltager på den ene eller den anden måde. Vi må i England ikke længere som samfundsforskere, religionsforskere, vi må simpelthen ikke længere kigge på det, vi forsker, som om de er dyr i et bur. Muslimer er tæt på at udgøre halvdelen af dem, der forsker i islam i Storbritannien. Etniske minoriteter er ved at udgøre halvdelen af dem, der forsker etniske minoriteter. Og her antyder jeg, at det er ikke et valg mellem identiteter. Alle har flere identiteter. Man er muslim, man er etnisk minoritet, man er fodboldspiller, man er ung, man er kvinde, osv. osv. Og jeg ser frem til en tid, hvor man kan sige det samme om etnisk og muslimsk deltagelse i universiteterne og i forskningen her. Jeg håber, det holder nogen på det samme.
Mange tak. Det næste, vi skal høre, det er direktør i foreningen Nydansker, Torben Møller Hansen.
Tak. Jeg tillader mig ikke at tro, at I alle sammen kender for en ny dansker. Bare for en kort introduktion. Jeg har siden 1999 haft det store privilegie at repræsentere en lang række danske virksomheders frivillige indsats omkring det her integration og mangfoldighed. Og siden 1999 og så til i eftermiddag omkring klokken 5:30, der har jeg og et hold af hårdt arbejdende kolleger haft kontakt til små 300 danske virksomheder, som mere eller mindre nødtvunget eller mere eller mindre interesseret, men altid med relativt positiv udgang og kontakter os og sagt, hvordan bærer vi os ad med at skabe brugerne? Hvordan bærer vi os ad med at skabe et fornuftigt samarbejde på vores arbejdsplads? Og i den forbindelse har jeg haft stort held med at inddrage en masse af de mennesker, der er her. Så tak fordi I må være. Jeg skal prøve at gøre mine pointer ganske korte og ganske klare. Da jeg hørte det første indlægsholder, der tænkte jeg lidt, det kan godt være, at jeg bliver lidt upopulær nu, fordi A, jeg er faktisk gennem 10 år sådan opdraget med at skulle finde det, der kan lade sig gøre, i stedet for at betone det, der ikke kan lade sig gøre. Jeg synes ikke, det er specielt frugtbart, og uanset hvor meget ret man synes, man har, eller hvor meget ret jeg synes, jeg har, så er det ikke specielt frugtbart at stille sig op og karikere den modpart, eller den gruppe af mennesker, som man skal overbevise om at komme tilbage til forhandlingsbordet og finde nogle fornuftige løsninger. Det er et super hårdt stykke arbejde at stille sig op, velvidende at man har ret, og lade som om man ikke har ret. Men det er et stykke arbejde, der skal gøres. I 1995, der gjorde EU-OECD en sammenligning af, hvor gode de her lande, som OECD dækker over, var til at finde arbejde til nydanskere. Eller flygtende indvandrere selvfølgelig, og i Danmark talte man, hvor god det var til at få nydanskere i arbejde. Og dengang konkluderede OECD, at man med et pænt udtryk kunne sige, at Danmark var røven af 4. division dengang. I 1999, der afholdt man en række konferencer, hvor man på den ene side havde en gruppe indvandrerorganisationer, og på den anden side havde dem, jeg kender som arbejdsmarkedsparter og arbejdsmarkedsinteresseorganisationer. Og de stod fra hver sin bastion og råbte hinanden. Den ene part råbte, at arbejdsmarkedet diskriminerede og holdt nydanskerne ude, og den anden part stillede sig op og sagde, at det var absolut ikke nogen tale om. Man antager altid den bedst kvalificerede. Der var en lang række personalechefer, som stod og kiggede på det her og tænkte, at ingen af delene var helt rigtigt. Og de gik efterfølgende sammen og dannede foreningen Nydanskere. En forening, hvor det er virksomhederne, som i virkeligheden er medlemmerne, og vi er en slags vidensbase for, hvordan at man organiserer samarbejde. Fordi dybest set, at skulle vi prøve at reetablere det, som vores daværende formand sagde, at den reelle danskhed er, nemlig at man dropper det der slagsmål og sætter sig ned og taler om tingene. Og man tager anvender, det tager lang tid, men man finder en løsning. Det mente han var danskhed. Jeg har prøvet efterleve siden som direktør, og det er lykkes rimelig hederligt, synes jeg selv. I 2005, efter at jeg og en masse andre konferencedeltagere og en masse virksomheder og en masse meningsdannere havde slås om det her emne i 6-7 år, så lavede OECD den samme måling igen, det vil sige 10 år efter, for 4 år siden. Dengang blev Danmark faktisk kun slået af 2 lande i OECD i forhold til at blive bedre til at få det, vi kalder nydanskerne, givet job og få dem ind på arbejdsmarkedet. Men nu vil jeg fokusere så meget på det, så er det fordi, at begrebet integration har været drøftet her. Nu har jeg selv stået på en ølkasse i 10 år op og skrevet om integration. Jeg har kunnet hjælpe mig at tænke meget over det, før jeg faldt i søvn om natten, hvad integrationen i var. Jeg har ikke nogen ordbogsoplæg på det, men jeg har fundet noget, der hedder svigermortesten. Det er meget enkelt, hver gang nogen kommer og fortalte mig, at noget var en del af integrationen, så er min første tanke altid, kan min svigermor honorere det? Hvis nu jeg kender min svigermor, så er det vildt svært at sige det til hende, fordi det vil ikke falde i god jord. Men pointen er, at den her er kommet frem til, at det eneste, jeg ønsker at bede folk om for at kalde det god integration, det er, sørg for at finansiere dig selv og din familie. Sørg efter at efterleve landets lov og rettigheder og stemme ved valget. Andet kan jeg, når alt kommer til, ikke bede folk om. Derfor betyder det for mig, utrolig meget for mig, at der er job til alle.
til Torben Hansen, og det næste er instruktør og forfatter Christian Brød Thomsen.
Det er jo fantastisk at høre en succeshistorie fra arbejdsmarkedet, det andet mig nok, men integration er jo meget andet end det. Selvfølgelig er arbejdsmarkedet vigtigt, men integration er virkelig 117 andre ting. Og disse 117 andre ting, jeg ved ikke, hvad de går ud på. Jeg tror, det var Asmar, der startede med at stille spørgsmål, hvad er egentlig integration, når det kommer til stykket? Jeg ved det heller ikke. Jeg ved bare, at jeg ikke på nogen som helst måde selv er integreret i det danske samfund. Da jeg var ung, var det et meget, meget stort problem, at jeg ikke var det. Jo ældre jeg bliver, jo mere bliver det en lettelse i stedet for et problem. Det var ikke sjovt. Hvis jeg lige ganske ultrakort skal fortælle om mine forudsætninger. Jeg fortæller, hvorfor folk som mig aldrig nogensinde bliver racister. Jeg kan nøje datere den dag, hvor det blev umuligt for mig at være racist. Nogen ved, hvor de var, da Kennedy blev skudt. Jeg ved, hvor jeg var, da jeg opdagede, at jeg aldrig bliver racist. Det var en eftermiddag i den lille jyske landsby, hvor jeg fødte Bjerstrup, hvor vores eneste lyspunkt ugen igennem var Giro 413. Det var vores åndelige refugium. Det var det eneste sted, vi fik noget åndelig styrke, også i Bjerstrup. Det gjorde vi ved hjælp af Gustav Winkler, Rattel Rastenni, Lørdagspigerne, Skamlingsbanken. Det var stort for os. Pludselig en søndag eftermiddag, da jeg var 14 år gammel, hører jeg noget fuldstændig andet i Giro 413. Det var en mand, som jeg så fandt ud af, hedder Louis Armstrong, og han sang Mack the Knife. Og da han gik i gang med det straks, sagde min far, skru ned for det abekald musik. Han ville ikke høre, ikke fordi min far er racist, det mener jeg sådan set ikke, men abekald musik var det. Det var ikke nødvendigvis en kritik. Vi andre, når vi skabte os, var vi også små abekatte. Altså, man kan også opfatte det som egentlig en kompliment, men det var i hvert fald musik. Det var musik, han ikke gad høre på. Abekattemusik. Jeg var fuldstændig langslået over at høre Louis Armstrong i Giro 413. Jeg havde aldrig hørt magen til stemme, når man er vant til Gustav Winkler. Jeg tænkte, hvad foregår der? Og jo mere jeg lyttede, og jeg lyttede meget, fordi så kom Mack the Knife igen og igen i Giro 413, og efterhånden fandt jeg ud af, det var også noget seksuelt, der tændte mig. Der vidste jeg ikke, at jeg sådan opstod i bordellerne i Orleans, men jeg vidste, at Louis Armstrongs stemme, den var ikke stueren i Bjerstrup. Så begyndte jeg at lytte til anden sort musik, fordi den musik var jo kul sort, som djævelen sagde. Og jeg mener, os der er vokset op med jazzen, os der er vokset op med en kærlighed til den sorte kultur, bliver aldrig, aldrig racister. Det er utænkeligt. Men når det så er sagt, vil jeg sige, jeg mener i bund og grund, og det er forfærdeligt det, jeg siger nu. Jeg mener, at Danmark er i bund og grund et racistisk samfund. Og det ved jeg også, fordi om 14 dage udsendte jeg en tyk bog om jazzen, hvor jeg har undersøgt, hvordan blev jazzen egentlig modtaget, da den kom til Danmark. Det var en ren Ku Klux Klan modtagelse. Ekstra der skrev, at man egentlig burde hænge de der sorte djævle, der optrådte på scenen. Den, som egentlig var mest urban, men fuldstændig racistisk, det var en så berømt og anerkendt dansker som Carl Nielsen, som sagde følgende: jeg tror, at jazzmusikken vil dø hen af sig selv. Den har jo nemlig intet indhold. Den har ingen rødder i vores kultur. Den er ved at brede sig og sætte forrødnelsesbakterier i den højere musik. Carl Nielsen, jeg ved ikke, hvad I griner af. Carl Nielsen er utvetydigt racistisk, når han derefter bemærker, at enkelte af dem, der en kort tid har lavet sig friste af, og nu citerer jeg igen, denne dødningeagtige, skeletrangende, frække og påtrængende jazzmusik, de har heldigvis atter taget fingrene til sig, da de mærkede den nærparfume, der fyldte atmosfæren. Det er Danmarks største komponist, der sagde sådan nogle ting. Han taler på Danmarks vegne. Jeg ved ikke, jeg blev stillet det spørgsmål, hvordan man skal modvirke dette danske fundament. Jeg er fuldstændig pessimist. Jeg bliver mere og mere pessimist, som årene går. Jeg tror ikke, man kan modvirke det. Men hvis man skulle, men det er så også utopi, det jeg siger, en af grundene til, at jeg er fuldstændig begejstret for den muslimske kultur, som jeg i øvrigt ikke kender så meget til, men jeg er faktisk begejstret for den, det skyldes også musikken. Det skyldes, at den største sanger i vores tid, det utvivlsomt er Nusrat Fateh Ali Khan fra Pakistan. Jeg hører ham dagligt. En anden, der er fuldstændig på niveau med Nusrat, det er den iranske sanger Mohammad Reza Shajarian. Jeg hører ham dagligt. Men man kan muligvis være heldig at høre Louis Armstrong i Danmarks Radio, og jeg er stadigvæk i Giro 413. Det er fuldstændig utænkeligt, at Giro 413 skulle spille verdens største sanger Nusrat Fateh Ali Khan. Men hvis de gjorde, ville danskere måske få et andet forhold til muslimsk kultur. Fordi hvad smelter hjerter mere end musik gør? Hvad taler mere direkte mellem mennesker end musik gør? Da jeg igen arbejdede på den her jazzbog, der fandt jeg et vidunderligt citat af Nietzsche, som ellers ikke hører sig, det vil jeg citere i tiden og uge siden. Men Nietzsche har faktisk skrevet, og jeg bruger det nærmest som et motto, sammenlignet med musik er al kommunikation med ord vulgært. Det er faktisk ret stærkt sagt af en ordmager. Men det er sandt, det er ordene, der stiller sig imellem os. Det er musikken, der åbner os for hinanden. Det tror jeg fuldt og fast på. Hvor meget tid har jeg?
To minutter.
Så vil jeg slutte med at citere en muslimsk digter, som jeg har lært at kende via Shajarian, den iranske sanger. Og denne muslimske digter hedder Maulana Rumi. Han stammer fra 1200-tallet. Han var sufi-mystiker, og det var muligvis endda ham, der grundlagde sufi-bevægelsen. Han har skrevet et digt, som Shajarian synger, hvor Rumi siger, og nu citerer jeg efter hukommelsen, ikke kristen, ikke jøde, ikke muslim, ikke zen, ikke nogen religion, kun dette åndedrag, som ånder mennesket. Jeg sad for nogle år siden i juryen på en filmfestival i Teheran. Jeg var sågar præsident for juryen, og derfor skulle jeg holde den afsluttende tale. Den blev transmitteret direkte i tv, så den skulle nøje censureres. Jeg fik at vide, at det var hensyn til tolken, og jeg skulle aflevere den, men det vidste jeg godt, det ikke var. Jeg fik så at vide, at talen var fuldstændig okay. Der var intet, og den var fremragende, fik jeg at vide, der var ikke noget som helst. Der citerer jeg også, og jeg synes, netop i teateren skal man da citere Rumi, som er deres store digter. Kun dette åndedrag, der ånder mennesket, ingen religion, kun dette åndedrag, der ånder mennesket. Jeg citerede det også på engelsk. Bagefter fortalte mine iranske venner, det var ikke blevet oversat til tv. Der var jeg skulle aflevere et manuskript. Det forfærdelige er jo, at hvis Dansk Folkeparti fik magt, som de har agt, ville det jo efterhånden heller ikke blive oversat i dansk tv. Søren Krarup har udtrykkeligt sagt,
at, og han har sagt det flere gange, han sagde det første gang i Politikken ved det såkaldte systemskift, og han har skrevet det i sine bøger, at dansker er man jo egentlig kun, hvis man anerkender, at vi alle sammen er små syndere for vor herre. Altså dansker er man kun, hvis man er kristen. Det er det samme som præstestyret i Iran siger, iraner er man kun, hvis man er muslim. Mullah-styret, ja. Det er en forfærdelig situation at være ude i, og det er en af 117 grunde til, at jeg bestemt ikke bliver mere optimistisk ved årene. Jeg vil lige stille panelet over for, der er en konkurrence til panelet. Jeg vil citere fire linjer fra et program for et dansk politisk parti. Jeg vil godt spørge panelet, hvilket partiprogram stammer disse fire linjer fra? Jeg citerer. Vi finder det naturligt, at ethvert folk ønsker at leve i overensstemmelse med det kulturmønster, det har skabt igennem generationer, og at bevare den jord, det har forsvaret med sit blod. Vi vil derfor bekæmpe enhver indvandring af folkeslag, som ikke er os biologisk og kulturelt beslægtet, og tilstræbe en repatriering af allerede indvandrede. Hvilke politiske parti har sagt det?
Ja, jeg ved ikke. Jeg er udlænding.
Okay, det burde være Dansk Folkeparti. Okay.
Jamen, det er formentlig hentet langt tilbage i historien, så det kunne...
Nej, det er i dag.
Så må det næsten kun være Dansk Folkeparti.
Pas.
Det er ikke Dansk Folkeparti, det er det danske nazistparti. Men jeres reaktioner viser jo, at det er meget, meget svært på det principielle plan at se forskel på Dansk Folkeparti og det danske nazistparti. Det er nærmest umuligt. Tak.
Ja, tak for det. Konkurrence. Sidste taler er Abdul Wahid, som også får lov at sige på om sig selv.
Ja, jamen, tak for det. Jeg er jo her fra det lokale område. Jeg vil godt nok bevæge mig over på det vi kalder den pæne side af Nørrebrogade. Den der vender over mod Østerbro. Jeg bor jo ellers over i den anden del af det indre Nørrebro. Derovre, hvor det smælder og brager, og hvor tingene går lidt mere livligt for sig. Jeg var først til at sige, jeg glæder mig sådan over det her, fordi det kunne være, at jeg endelig kunne få et integrationskursus. Hvis muslimer skal integreres i Danmark, så vil jeg nok være en eller anden, der først og fremmest skal have et integrationskursus, fordi jeg har mange gange fået at vide, at jeg er meget udansk. Så det må vel være på tide at få sådan en kursus. Spøj til side. Jeg tror egentlig ikke, at det er integration, det drejer sig om. Det er to andre ord, vi virkelig skal have fat i, når vi ser på det problemsæt, vi står overfor i Danmark. Det er generation, og det er inklusion. Generation, fordi vi har naturligvis en masse mennesker i Danmark, som er kommet rejsende til landet fra forskellige dele af verden, og som har en bagage med sig udefra, hvor de sådan måtte komme fra. Og det er jo helt legalt, og det er helt i orden. Og man må godt være dansker med en tyrkisk baggrund, eller pakistaner med dansk nationalitet, eller hvad ved jeg. Det er helt i orden. Der er ikke noget i vejen for det. Det er også helt i orden, hvis man ikke rigtig ved, hvem man skal holde med, hvis Danmark og Tyrkiet spiller landskamp til fodbold, fordi man i virkeligheden har lidt tilknytning til begge dele. Så vi har en situation, hvor vi faktisk står med en stor mængde mennesker, der har de her stærkt dobbelt nationale tilhørsforhold, som man ikke løber fra, så sin egen mor for den sags skyld, hun er fra Finland, og har altid følt sig finsk, selvom hun har boet i Danmark det meste af sit liv. Og det er helt legalt at have den form for tilhørsforhold, men det er klart, at børnene af dem er, som det også er blevet sagt allerede flere gange, tror jeg, her til aften, at de er jo ikke nødvendigvis den samme nationalitet som deres forældre. Og her har Torbens lille bureau dernede i byen, de har jo fat i et gode, lidt positive ord, nemlig nydansker. Man kan også bare sige dansker. Fordi man nu arbejder med et specielt befolkningssegment, så kan vi også godt tillade, at Torben og Anton, de bruger det der ord. Men det, som jeg synes er det helt store problem, det er jo, når man bruger alle de her andre ord. Det værste, det er jo dog anden generations indvandrere, tredje generations indvandrere. Om 100 år, hvad er det så, syvende generations indvandrere? Det kunne gå op på Mors for en hel del år siden, hvis man nu har flyttet fra Ringsted til Mors for 300 år siden, så ville man 150 år senere stadigvæk hedde Københavneren. Men vi burde være kommet lidt længere end som så, og derfor den der ejendommelige konstellation af ord, altså hvor man har anden generations, tredje generations indvandrere, som jo i virkeligheden er et fuldstændig umuligt forhævende. Man kan ikke indvandre i flere generationer. Det kan man kun i en generation, og så de næste bliver så født inde i landet. Sådan et ord er med til at forhindre det, som jeg vil kalde, og som mange kalder, inklusion. Når vi har en retorik derude, som gør, at der er mennesker, der føler sig ekskluderet alene på grund af den måde, man bliver omtalt på, eller som Jørgen Nielsen var inde på, man bliver studeret, ligesom man er dyr i zoologisk have. Det er med til at lægge en afstand til en vis mængde af befolkningen i Danmark, og som gør, at den her befolkningsgruppe i et eller andet omfang føler sig ikke inkluderet. Det er ikke et spørgsmål om de er integreret eller ej. Det ved Khaled alt om, fordi ham og jeg, vi har tumlet meget rundt inde på Indre Nørrebro, når han flyttede ud sådan en flygtning derud til Nordvest. Men dengang han stadigvæk færdedes inde på Nørrebro, jamen vi ved jo godt, at de der valper der inde på Nørrebro, de er da integreret. Det er de da. Det er da ikke fordi, de ikke er integreret, at de er nogle banditter og nogle sløbler. Det er da fordi, de er nogle banditter og nogle sløbler. Det har da ikke noget at gøre med integration. Det har da bare noget at gøre med deres almindelige færden ude i sådan civilsamfundet. Nu er de jo så heldigvis ikke eksponenter for hele den gruppe af mennesker, som vi taler om, når vi taler om dem, vi taler om i aften, som jeg ikke engang rigtig ved, hvad vi skal kalde for at være politisk korrekte. Men der er jo rigtig, rigtig mange, som Torben er inde på også, og som jeg også kender derude, som faktisk klarer sig fantastisk godt. De er bare ikke interessante at skrive om. Det er slet ikke interessant at skrive om alle dem, som klarer sig godt, alle de her dygtige unge mennesker, som efterhånden sidder ude i forskningsvirksomhederne, på de store medicinalvirksomheder, i industrien overalt. Vi ser dem sågar en gang imellem også på TV. Altså vi har Simi Chan, der står og rapporterer ud fra Pakistan. Det er jo nok fordi, der er ikke så mange andre tør at skrive, men altså, så gør hun det interessant, og hun gør det jo fint og flot, og lægger stemme til nogle vanskelige situationer i et af verdens hotspots. Så vi har den stille og roligt, de rykker ind på pladsen, ikke fordi de er muslimer, ikke fordi de går med tørklæde, ikke fordi de har et stort flot guldskæg ligesom mig, men fordi de har nogle kvalifikationer, fordi de har nogle kvalifikationer, som gør, at de simpelthen kan gå ind og bestride de her jobs. Dem er der jo masser af, heldigvis rigtig mange af, og dem er der ikke fokus nok på, derfor tror vi, at det går så galt. Jeg vil ikke sige, at det går godt, fordi jeg er også sådan en, der går ud og slås og siger en masse ting, men på den anden side, så vil jeg også sige, vi har i virkeligheden lidt at gøre med luksusproblemer. Altså når vi kan samle sådan en hel sal fuld af mennesker her i dag, jamen altså, kære venner, at tage sammen. Det er luksusproblemer, vi sidder med. Der er ikke bomber, der falder om ørerne på os. Der er ikke krig i landet. Okay, der er nogen, der skyder lidt på hinanden, men det er sådan en, man kan sige, en særlig situation. Vi har alle sammen en tryg seng at gå hjem til. Vi har alle sammen spist lidt mad her til aften osv. Vi sidder og kæmper med sådan lidt holdningsglidninger og nogen, der råber ukvemsord derude osv. Ja, altså, jeg kan ikke, jo en gang imellem kan jeg godt hisse mig op, men så også næsten kun, fordi det er lidt sjovt at gøre det en gang imellem. Jeg tror som nok, vi skal få styr på det her. Jeg kommer ud og holder snesevis af foredrag ude i Danmark, sådan på årsbasis, og når jeg kommer ud, jamen der sidder måske i en sal på den her størrelse, så sidder der en eller to, som lige skal rive mig nogle gamle citater i næsen eller et eller andet, og så kan vi få en lille dans omkring det, og så kan vi komme videre med det, som i virkeligheden betyder noget, nemlig det der møde, som finder sted derude, og hvor jeg jo oplever, at det faktisk ikke går så skidt i Danmark, som man kunne tro, hvis man sidder og læser aviser.
Jeg vil gøre det meget kort, fordi der skal være god plads til jeres, til jeres input og så videre. Så jeg vil slutte med to korte historier. Den ene, den er fra, jeg tror lige omkring, jeg kan ikke huske, det er den store rockerkrig med den Hells Angels og Banditers race i hvert fald. Der sad jeg på et hotel nede i Saudi-Arabien. Jeg var nede sammen med en dansk virksomhed for at markedsføre nogle danske produkter. Og så sad jeg på et hotel dernede og læste i sådan en engelsk og saudi-arabisk avis, og så jeg, der stod noget Danmark. Så tænkte jeg, fedt nyheder hjemmefra. Så læste jeg om de her kriminelle bander, der bekrigede hinanden med panserværnsraketter ude i gaderne. Og tænkte, jamen hvis man sidder i Saudi-Arabien og læser det der om Danmark, hold da kæft, var Danmark et farligt sted. Jamen det var det også for nogen, det er helt tvivl om, altså dem der stod sådan i den forkerte ende af sådan en panserværnsraket der, jamen det er da farligt med sådan noget skidt. Men altså, det var jo ikke det, som herre og fru Danmark oplevede i deres almindelige hverdag, men er det den lille ene isolerede artikel, man læser om Danmark, så får man et indtryk af, at tingene ser meget værre ud. Og det er den ting, som Rune var inde på med prioritering og proportionering. Der er nogle ting, der bliver proportioneret, så det kommer til at se ud meget værre, end det gør. Og det var ikke lige præcis det, du talte om, men jeg mener også, at der er andre ting, der bliver proportioneret. Nemlig de her problemer, de bliver proportioneret langt ud over det, som de kan tåle, hvis man er savlig. Den anden ting, det er en løsning. Der er to ting, der er løsninger. En er naturligvis, at muslimer organiserer sig, hvis det er muslimer, vi taler om. At man organiserer sig, og man går ind og får stemmer. Det har muslimerne gjort i Danmark, blandt andet med muslimernes fællesråd, som er blevet en betydelig stemme i den danske debat. En organisation, der repræsenterer 35.000 muslimer eller noget i den stil i Danmark, og forhåbentlig vokser til at komme til at repræsentere mange flere. 35.000, hvad kan jeg sige, medlemmer i baggrunden, det er jo ikke sådan, at vi har 35.000 medlemmer, fordi vi har 13 medlemmer, nemlig 13 organisationer, men de har tilsammen 35.000 medlemmer. Det er faktisk flere, end mange af de partier, der sidder inde på Christiansborg, har. Så det er jo ikke en ubetydelig menneskeskare, det er ikke en ubetydelig vælgerflok at repræsentere. Og det sker heldigvis derude, at der er en stærkere og stærkere repræsentation blandt de etniske minoriteter, og især her har jeg så opmærksomheden på muslimerne. Den anden er sådan en meget, meget nem løsning. Jeg har en lille veninde, hun var min elev engang, da hun gik i 3. klasse eller sådan noget. Hun bor nu i Norge. Hendes forældre er begge to pakistanere, så hun har altid været i Danmark anden generations indvandrer. Nu er hun så flyttet til Norge, hun er blevet gift med en ung mand deroppe med pakistanske forældre, som så deroppe er anden generations indvandrer. Når hun kommer derop, så er hun dansker, og når han kommer her, så er han nordmand. Så problemet er, eller løsningen er ganske enkelt, alle jer perkere herfra flytter til Norge, så importerer vi alle perkerne derfra, så er pludselig nordmand og dansker. Så er det simpelt.
Ja, tak for det. Der er ganske kort tid til nogle ganske præcise, korte spørgsmål og nogle lige så præcise, korte svar.
Endnu en gang, vi er alle sammen glade for at høre, hvad Torben har at sige om de gode forhold i arbejdsmarkedet. Det hører jeg alt for lidt til. Men det, som er rigtigt, eller det, som er vigtigere, synes jeg, er, hvad en fra forsamlingen sagde, at det jo er lovgivningen, der er problemet. Det er lovgivningen, det er administrationen, det er hos politikerne, de største problemer ligger. Det ene er et eksempel, vi alle sammen kender, det er 24-årsreglen. Det er fuldstændig uhørt, at en stat vil blande sig i, hvem voksne mennesker må gifte sig med. Jeg bliver ved og ved og ved med at sige, at vi har ikke oplevet noget tilsvarende i Europa siden Nürnberg-lovene under nazismen. Det er en lovgivning med nazistiske rødder. Der findes kun to anstændige partier i Danmark i dag. Det er de radikale, og det er Enhedslisten. Det er de to eneste partier, der går imod 24-årsreglen. Det er heldigvis et kort parti, og det er et parti på den modsatte fløj. Det er godt, men at vi har de to partier, de kæmper mod spærregrænsen begge to. Det var den ene ting, jeg vil sige. Den anden ting er med administrationen. Jeg har selv oplevet det meget, meget voldsomt i min tid som direktør for Odense Filmfestival. hver eneste gang vi ville invitere filminstruktører fra Mellemøsten, lod det sig ikke gøre i praksis. Vi sagde til filminstruktøren, der er den regel, de skal søge om visum 2 måneder før. Det gjorde de altid. Jeg var ude for et eksempel med sågar to armenske instruktører og en instruktør fra Iran. De to armenske instruktører, de rykkede, de fik ikke svar fra udlændingeservice. Før selve dagen, da festivalen åbnede, fik de svar. Der havde de været nødt til at aflyse deres flybillet. Og det var meget svært at finde et nyt fly fra Armenien til Odense. Det andet eksempel var det modsatte. En fremragende kvindelig instruktør fra Iran var kommet til Danmark, hvordan det så indleder sig at gøre. Men så blev hun smidt ud af landet dagen før hun havde flybillet. Udlændingeservice sagde, det nytter ikke, at du tager det fly, du har billet til, for du har kun visum til dagen før. Jamen, sagde hun, jeg fik jo visum, jeg afleverede flybilletten til den danske ambassade i Teheran, så det må være dem, der har lavet en fejl. Det er lige meget, sagde udlændingeservice, du skal ud dagen før, du har fly. Det var kun, da direktøren for festivalen gik ind og råbte og skræk, at det blev ændret. Det er forfærdende forhold. Det er vores administration, det er vores politiske system, som er racistisk.
Tiden flyver i godt selskab. Jeg ved ikke, om man kan tillade sig at konkludere, i hvert fald kun på egen vej, men måske er situationen bare den, at vi lever altså i et land, hvor tingene faktisk lykkes på arbejdsmarkedet, hvor løsninger faktisk står i højsædet. På en måde, som gør, at folk af forskellige identiteter og religiøsitet udmærket kan fungere sammen. Og at vi lever i et land, hvor racismen og diskriminationen og retorikken faktisk eksploderer, og hvor også mange af de mennesker, som faktisk får arbejde, selvom de faktisk har en anden religiøsitet, faktisk går rundt og lider under og ærger sig og bliver trynet af den politiske dagsorden, der samtidig er. Der er det ene, der er det andet. Så komplekst er det måske. Jeg ved det ikke. Men tusind tak for i aften.
Det var så afslutningen på seminaret om muslimers integration i Danmark. Problem eller berigelse. Afholdt den 12. oktober 2009 og optaget af Nørrebro TV og TV Gadespejlet, som velvilligt har stillet optagelsen til rådighed for Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion. Og man kan genhøre udsendelsen på www.arnehensen.net/dialog og søge på muslim.